Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di live IG TDA, di official TDA. Di hari ini, hari Senin, tanggal berapa ya? Tanggal 30 Maret ya. Oke. Ini adalah bagian dari Business Continuity Plan series ke-6 ya. Selama kita di karantina, ya, artinya kita stay at home, kita tetap bisa belajar dengan komunitas TDA. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah materi yang keren banget, The Rise of Online Culinary saat krisis COVID-19, bersama Bunda Yuyun Anwar. Say hello dulu, Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, mudah-mudahan hari ini banyak yang lihat ya. Oke.
Ya, beliau adalah, saya belum kenal ya, saya kenalkan sebentar, Bun. Ya, yang mungkin ada beberapa tadi yang nanya, siapa nih pematerinya? Pematerinya adalah Bu Yuyun Anwar, beliau adalah praktisi teknologi olahan pangan dan kuliner. Nah, kalau ngomongin kuliner, teknologi pangan, beliau nih ahlinya. Ya, kita akan belajar hari ini gimana nih, buat teman-teman yang bisnis kulinernya hari ini mungkin banyak yang down, drop, bahkan sudah ditutup. Kayak teman-teman lagi ditutup. Mungkin peluang di saat krisis harus banyak orang stay at home itu gimana? Mungkin Bunda Yun silakan memberikan materinya dulu ya selama kurang lebih 20 menit, nanti baru kita lanjut tanya jawab. Monggo Bunda.
Oke, kita bahas dulu tentang the rise of online culinary business ya saat krisis COVID-19. Sebetulnya tentang online kuliner ini dalam beberapa bulan yang lalu sudah sempat saya kenalin ya Mas Cakra ya, tentang ghost kitchen kan kita sempat kemarin, cuman dalam beberapa bulan ini saya agak sedikit waktunya agak sedikit berkurang karena banyak nemani beberapa teman-teman UKM yang mulai berbenah karena situasinya sekarang itu uncontrollable ya. Kita tahu pada saat krisis COVID-19 ini ya, pemerintah mewajibkan kita lewat protokol yang sudah disampaikan oleh WHO bahwa kita harus yang namanya social distance, sehingga pada social distance itu ada sebuah kondisi di mana kondisi itu nggak lumrah. Ini banyak yang masih terkejut-kejut kok tiba-tiba, waduh aku gimana nih, tiba-tiba dia tidak bisa bergerak sama sekali, loh kok situasinya ternyata separah ini. Tapi sebetulnya kalau kita mau bergerak cepat, itu ada sebuah kondisi, peluangnya tetap ada itu Mas Cakra. Oke ya, kita lihat dulu kondisi playfield-nya sekarang itu apa sih ya, kondisi lapangan yang terjadi. Yang pertama ada social distance, jadi kita dipaksa untuk menjaga jarak. Yang kedua, dipaksa tidak keluar rumah, jadi semua orang dipaksa loh ya, bukan terpaksa. Kalau terpaksa mungkin nggak punya uang, terpaksa mas ya. Hari ini dipaksa tidak keluar rumah. Yang ketiga, di rumah bisa jadi do nothing. Mungkin kalau anak-anak bikin PR, tapi kalau yang tua-tua mana bikin PR kan enggak, do nothing. Terus yang keempat, penuh ketakutan. Terus kemudian yang kelima, tidak bisa masak. Terus yang keenam, tidak punya alat masak. Sebetulnya tidak bisa masak dan tidak punya alat masak ini adalah peluang yang luar biasa gitu. Ini yang belum kita tangkap sampai sekarang. Lalu bosan dengan yang itu aja ya. Terus beberapa orang itu sudah terbiasa dengan siap saji tinggal makan. Sekarang kan malas semuanya kan gitu loh. Karena semakin lama semakin malas, otomatis mereka itu kondisinya seperti itu. Jadi ada social distance, dipaksa tidak keluar rumah, tidak ngerjain apa-apa, penuh ketakutan, tapi butuh makan mas. Terus kemudian tidak bisa masak, tidak punya alat masak, bosan dengan itu-itu, dan terbiasa siap saji tinggal makan, ya. Terus masalahnya orang-orang ini apa sih? Jadi pada saat kita tuh pengen cari peluang, harus lihat masalahnya itu apa. Masalahnya, pertama mereka takut. Takut tidak bisa keluar rumah, ya. Takut makanan menjadi sumber kontaminasi virus, ya. Pertama, takut tidak bisa keluar rumah. Yang kedua, takut menjadi sumber kontaminasi virus. Kenapa saya ngomong takut ini? Karena ini harus dijawab value-nya oleh teman-teman ketika mereka akan beralih ke bisnis kuliner online, ya. Takut menjadi sumber kontaminasi virus. Takut tidak mendapatkan makanan yang cepat saji. Ya. Takut tidak terjangkau atau tidak terbeli. Takut bertemu orang luar atau orang asing. Takut pengiriman menjadi sumber kontaminasi. Dan yang terakhir, takut makanan tidak menyehatkan. Karena kita sedang posisi adalah memutus mata rantainya, Mas. Ya. Jadi ketakutan-ketakutan seperti ini harusnya bisa dijawab. Dengan dijawab itu, akhirnya kita punya peluang. Jadi kita harus tahu masalahnya orang rebahan itu apa sih. Ya, ketakutan yang bertubi-tubi. Oke. Jadi dengan adanya kondisi tersebut, ketakutan-ketakutan tersebut, makanya bisnis kuliner itu bisa jadi ada yang bilang kita harus pivot point, pindah, atau cuma add value. Beberapa teman-teman yang saya diskusikan, ada yang sudah langsung pivot point kalau dia sudah siap. Tapi untuk sementara aku nggak tahu nih posisinya gimana. Dia hanya add value. Jadi mungkin dia hanya berubah sebentar, tapi nanti kalau dia masih lihat situasi, dia akan kembali kepada bentuk bisnis modelnya yang lama. Jadi mungkin hanya menambahkan add value lebih agar dia bisa bertahan. Jadi ada yang pivot point, ada yang add value. Oke, kita bahas mau pivot point atau add value, ujung-ujungnya adalah efisiensi dan optimalisasi. Gitu ya. Karena kan kita kondisinya sudah punya resto, sudah punya catering dan sebagainya. Oke. Benar enggak sih COVID-19 itu mendisrupt dine-in dan restoran Instagramable? Jadi waktu kemarin kita lihat beberapa teman-teman sudah dikasih undangan surat cinta ya, Mas ya. Itu seolah-olah, waduh selesai nih. Dulu yang punya restoran Instagramable, seolah-olah dicekrek-cekrek, ini udah selesai. Waduh, keren ini Instagramable, pada kumpul-kumpul semua. Padahal pada saat COVID-19 itu orang tidak ada yang kumpul sama sekali. Tidak bisa keluar rumah, tidak bisa mendatangi restoran sama sekali. Jadi rasanya, Mas, begitu ada situasi kayak gitu itu hampa. Gimana nggak hampa ya, Kak Lagu ya, hampa ya. Jadi ternyata kursinya kosong. Padahal kalau kita menghitung bisnis dine-in restoran, itu ngitungnya kan kursi, Mas. Kursi ini harganya berapa sih? Diduduki oleh berapa orang, berapa kali. Kita kapasitas optimalisasi dari bisnis kuliner itu adalah di kursi. Tapi begitu lihat kursi nggak ada apa-apanya sama sekali, itu rasanya sangat hampa banget. Oke ya. Jadi kalau disebut in disrupt, saya belum bisa jawab karena situasinya kan kita belum tahu sampai kapan. Kalau nanti mungkin COVID-19 sudah oke, ya paling orang-orang yang balik lagi, senengannya nongkrong, ya nongkrong lagi, senengannya apa peluk-pelukan, ya peluk-pelukan lagi, kan seperti itu ya. Kemudian, kondisi sekarang, kalau mau bertahan, seandainya kita sudah punya dine-in restoran ya, mau bertahan dine-in restoran, bisa jadi kafe, bisa jadi kopi, dan sebagainya. Itu mau nggak mau itu switching ke online food. Ya, online food, switching ke online food. Makanya dari awal saya menggarisbawahi adalah culinary online, bukan sekedar ghost kitchen, bukan apa ghost resto, enggak. Tapi sekarang kita bicaranya adalah culinary. Kalau kita ngomongnya culinary, di dalamnya kan bisa outlet ya, bakso kan gitu ya, Mas ya, gerobak bakso itu kan meskipun kita berapa gerongan, kalau tapi jumlahnya 1000 kan juga termasuk industri yang besar juga gitu loh. Jadi kayak gitu masuk di dalam kulineri ya. Terus kemudian, jadi semuanya itu fokusnya adalah di online. Saya nggak hanya bicaranya ghost kitchen, tidak bicara ghost resto dan sebagainya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa switching ke online foodnya pakai ghost kitchen. Jadi ghost kitchen itu perlu saya jelasin di sini teman-teman, adalah salah satu bentuk model bisnis di mana didesain secara full online dengan brand baru atau brand lama. Jadi kita memang mendesain produk ini hanya full online, Mas. Nggak ngelayani dine-in, gitu ya. Kan masih ada beberapa restoran itu yang nutupnya malu-malu. Kalau kemarin saya pergi ke salah satu restoran bakso, di sana ditulis begini, hanya menerima takeaway. Itu statusnya masih dan in berarti mas? Iya, iya masih dan in, bukan full dia seluruhnya itu delivery itu enggak. Karena saya yang mendatangi ya. Kalau Ghost Kitchen itu didesain untuk online, di mana antara pembeli dan penjual nggak ketemu. Ingat ya, antara pembeli dan penjual nggak ketemu, makanya disebut ghost, disebut hantu itu karena antara pembeli dan penjual nggak ketemu. Seringkali orang mengartikan, oh Ghost Kitchen itu GoFood ya, Ghost Kitchen itu GrabFood ya. Salah satunya kita pakai GoFood dan GrabFood. Nah itu teman-teman bisa switching ke sana. Kalau yang sekarang adalah dia sudah punya brand, udah masuk di sana, silakan dioptimalisasi ya. Tapi kalau belum, berarti dia bisa bikin baru. Meskipun saya tahu bikin baru itu amat sangat sulit sekali. Nah, di sini bisa pakai single brand atau multi brand, Mas. Ya, single brand atau multi brand artinya misalnya kayak Mas Cakra punya bakso, terus kemudian dikasih nama Cakra Bakso, ya. Terus kemudian kafe Taman Pinus yang kemarin bikin baru baksonya padahal baksonya sama tapi brandnya berbeda, bisa nggak apa-apa. Ujungnya adalah bagaimana produk yang itu bisa dijual dengan brand-brand yang berbeda gitu ya. Kemudian selain Ghost Kitchen bisa ada juga Share Kitchen Mas, manfaatkan fasilitas yang ada dengan UKM yang lain. Misalnya restorannya Mas Cakra udah terlanjur gede banget ya, banyak banget, dan innya berkurang, 50% berkurang, tapi Mas Cakra punya fasilitas, kenapa enggak joinan? Ayo ya, jadi satu di sini, daripada kamu mendirikan sendiri, ayo kita bisa mainkan bersama, enggak apa-apa. Jadi istilahnya itu Anda nyewain tempat. Kalau sekarang banyak bisnis-bisnis baru itu nyewain tempat buat untuk share kitchen. Ya, ada juga Grab itu juga ada Grab Kitchen, Gojek ada juga yang Go Kitchen dan sebagainya, dia nyewain tempat. Kalau mereka nyewain tempat sekaligus nyewain untuk pemasarannya di aplikasinya. Gitu ya. Itu namanya Share Kitchen, bisa manfaatin fasilitas yang ada dengan UKM yang lain. Kemudian One Brand for Multiple Tenant. Misal teman-teman TDA katakanlah ya, ayo Mas Cakra kita bikin virtual cafe atau mungkin virtual ini taman jajan sebagainya jadi satu. Mungkin di situ ada joinan dengan beberapa teman-teman jadi satu, tapi brandnya atas nama virtual. Sehingga pada saat buka Mas Cakra bisa langsung punya 5 titik. Misalnya Mas Cakra, Mbak Rizky, terus kemudian katakanlah Mas Nanang atau Pak Yuda dan sebagainya, 5 orang ini kan masing-masing rumahnya katakanlah berjarak 5 km. Tapi brandnya satu, jadi daftarnya satu, sehingga iklannya itu kalau mau pasang di GoFood atau Grab itu jadi murah, Mas. Itu bisa. Tapi nanti kalau misalnya produknya Mas Cakra nitipin baksonya ke Pak Yuda bisa. Mas Cakra nitipin di tempatnya Mbak Rizky juga bisa gitu ya. Jadi istilahnya itu saling tukar produk. Tapi pada saat buka langsung 5 titik. Tuh. Jadi pada saat nanti optimalisasinya itu adalah satu brand, tapi sebetulnya isinya beberapa gabungan dari teman-teman. Tuh. Atau mungkin bisa joinan menjadi suppliernya GoFood ataupun Grab. Itu dia juga bikin brand sendiri di mana kita bisa menjadi salah satu suppliernya mereka. Ya, itu mungkin harus dipilih dengan kerjasama sendiri. Itu kalau kita ngomong switching ke online food dari Ghost Kitchen ya, dengan ojol. Kalau teman-teman sekarang pada tanya saya, Bu, gak gacor. Gacor itu istilahnya ini Mas Cakra.
Gacor itu habis.
Gak rame. Ya, gacor. Ya, gak gacor itu gak rame. Gak gacor sama sekali sekarang posisinya. Mungkin sekarang mereka masih senang beli sosis, tapi setelah ini mereka akan balik lagi. Ingat, milenial kill the kitchen. Ya, mereka nggak punya dapur, mereka nggak bisa masak, ujung-ujungnya pasti akan kembali lagi kepada habitnya yang lama. Apa? Tekan-tekan tombol beli makanan. Tuh ya. Jadi kalau sekarang masih belum rame, mungkin perilakunya masih, mereka masih punya perasaan was-was. Makanya tadi saya bilang, ketakutan-ketakutan yang tadi itu harus dijawab, Mas. Kalau ketakutannya nggak dijawab, kita nggak akan punya peluang. Itu yang switching ke online food dengan Ghost Kitchen. Yang online delivery, Mas. Apa sih online delivery itu? Jadi restoran kita yang tadinya itu dine-in, nyediain tempat banyak, tiba-tiba nggak ada yang datang. Apakah kita akan menunggu sampai apa mati kan nggak mungkin. Maka harus segera berubah bentuk menjadi catering online. Restoran itu sekarang bentuknya menjadi catering. Ini nggak jelas antara restoran dan catering itu nggak jelas. Jadi sekarang restorannya, misalnya katakanlah atau outlet itu berubah menjadi catering online. Jadi pemasarannya pakai online, bukan lagi nawarin produk masakra. Saya punya ini ya, apa satu paket bakso, silakan Mas Cakra beli apa kayak gitu. Saya ada penawar, udah nggak gitu lagi. Mungkin kita ngebooknya pakai online ya. Terus yang kedua, catering offline jadi online. Jadi yang resto jadi catering, yang catering offline jadi online. Resto jadi catering online, catering onlinenya jadi catering offline-nya jadi online ya. Kemudian yang terakhir ada reframing bisnis. Ini yang lagi ngetrend. Mereka mengarah ke ready meal dan frozen food. Ya. Ini yang paling menarik adalah adanya perubahan bahwa reframing bisnisnya sudah berubah. Karena orang, wah, kalau beli makanan dari kita kadang-kadang ada perasaan takut kan? Ya, kalau dia nggak masak sendiri tuh ada perasaan takut. Akhirnya mereka beli produk frozen food ya. Ini balik lagi ke convenient food yang era 3.0 kemarin itu convenient food. Kalau kita dine-in ngomongnya kan kemarin ada lasernya Mas. Tapi kalau yang apa convenient itu nggak ada lasernya, orang masih mau beli. Nah, reframing ini bentuknya adalah teman-teman restoran itu berubah bentuk menjadi food supply untuk ready meal dan frozen food. Tuh, jadi mereka deliverynya adalah delivery on delivery, bisa mereka deliverynya bisa channelnya bisa pakai GoFood, bisa pakai Shopee, bisa bikin on delivery. Kalau feeling saya Mas Cakra, on delivery untuk sebaran 5 kilo dari restoran kita, asalkan kita bisa bikin perform yang bagus, bisa menjamin bahwa yang kita kirim itu benar-benar bagus, ini malah menjadi kayak semacam ekonomi kecil-kecil gitu loh Mas. Kalau seandainya suatu saat ini ya, saya nggak tahu apakah benar terjadi lockdown atau apapun juga, nanti harusnya teman-teman tuh punya kesempatan, katakanlah satu titik lokasi kita akan menyuplai 5 kilo dari customer base kita ada di sana. Nah, on delivery-nya akan berperan di situ. Karena orang nggak mau keluar loh ya. Kalau selama ini kan beberapa teman-teman saya tanya, kenapa nggak bikin on delivery sendiri, nggak bikin delivery sendiri? Mereka jawab, takut karyawan nanti tertular gitu loh. Sebetulnya, kalau masalah tertular, asalkan kita ngikutin protokol, ngikutin macam-macam, rasanya tidak akan ada seperti itu. Kalau feeling saya, kita mampu memberikan value lebih kepada konsumen, mungkin on delivery lebih masuk akal dibandingkan masuk Gojek Mas, kelamaan nanti keburu nafasnya sudah habis. Jadi mau nggak mau harus bergerak, separuh karyawannya jadi pengirim ya, separuhnya masak gitu. Mau nggak mau loh ya, kalau kita mau cepat bisnis kita itu tidak sampai tergerus oleh kondisi ini gitu. Jadi kalau kita ngomong dari tadi kan kita switching Mas, dari dine-in ke mana, ke online. Ya ini kan efisiensi atau optimalisasi. Kalau kita mau optimalisasi, berarti harus mapping kekuatan. Mapping kekuatan, ternyata saya itu memang kuatnya di produksi. Mungkin dia bisa mappingnya adalah full delivery service. Full delivery service, udahlah, dan innya tak tutup, nggak apa-apa, ya. Berarti mungkin bisa jadi dia melakukan pivot point di situ, ya. Atau yang kedua, dia melakukan re-engineering. di sini ada efisiensi. Ah, aku tak anu aja deh, sebagian masih ada dine in, tak tutup sebagian, sebagian aku delivery, sebagian masih di Gojek dan sebagainya, karena mereka masih melihat ada bentuk efisiensi yang bisa dia kuatin di sana. Gitu sih, Mas. Jadi, intinya gerakan cepat kita sekarang adalah harus pindah ke online. Karena mau kemana lagi kalau tidak pindah ke online? Orang nggak bisa datang ke tempat kita, kita ketemu juga nggak bisa, ngasih brosur aja loh, Mas, dicurigai. Sama nularin penyakit, ya gitu loh, benar. Ngasih brosur sama nularin penyakit loh, gitu ya. Itu. Jadi, intinya seperti itu, Mas. Jadi, secara umum, kenapa kita melakukan switching ke online? Karena alasannya adalah, yaitu tadi, rebahan. Tapi kalau saya lihat dari poin-poin yang ketakutan-ketakutan tadi, harusnya teman-teman bisa jawab. Ya, gak mungkin orang-orang yang rebahan lockdown itu aslinya pemalas semuanya. Sekarang aja sok-sokan, masak-masak, pamer-pamer di Facebook kan gitu sok-sokan. Lihat aja setelah 2 minggu, 3 minggu, mereka balik lagi untuk jadi pemalas. Jadi itulah kesempatan kita sebagai bisnis luar untuk segera masuk. Tapi harus jawab ketakutan tadi, Mas. Kalau ketakutannya nggak terjawab, ya sulit bagi kita. Jadi harus ada value-value lebih yang ditambahkan kalau kita ingin switching, ya. Switching ini prosesnya survival loh, Mas. Jadi jangan ngomongnya, Bu Yuyun, aku bisa untung berapa kalau switching ke online? Halo, ya, ya. Jangan berharap lebih karena posisinya kita sedang krisis, gitu. Jadi kalau sedang krisis, otomatis yang kita lakukan adalah bertahan dulu gitu loh ya. Bertahan dulu, gak dapat untung, gak apa-apa. Pokoknya kamu bisa bernafas aja, sudah alhamdulillah gitu.
Yes.
Kemudian tren-tren menunya, Mas. Tren-tren menu ya.
Okay.
Menu, kalau saat krisis kayak gitu yang digemari adalah menu-menu yang ya pasti, Mas, murah ya. Makanya teman-teman butuh engineering-nya, teknologinya. Kan saya juga dalam posisi kena social distance ini juga tidak ngajar. Saya rajin, makanya saya bikin full gram dan sebagainya untuk nularin teman-teman. Ini ada engineering-nya, ada teknologinya. Kalau kamu nggak punya teknologinya, nanti barangmu jadi mahal. Kalau mahal nggak kebeli. Sekarang itu orang nggak fokus untuk happy-happy gitu, nggak. Wah, aku kelihatan keren. Makan kepiting, wah aku kelihatan keren. Makan wagyu kan enggak, buru-buru mikir makan wagyu kan. Yang dia pikirin adalah bisa makan dan kenyang. Jadi makannya harus murah, terjangkau, itu ya. Terus makanya karena murah terjangkau, otomatis kita harus bikin paket-paketan, Mas Cakra, ya. Jadi bikin paketan, misalnya paketan satu paket, kalau versi saya, angka psikologis mereka itu di bawah 50.000. Kalau di bawah 50.000, otomatis lah mereka akan beli. Lumayan. Mas Cakra anaknya 2 ya? 3 ya, apa 2, Mas? 2 ya? Belum nambah ya?
Baru 1.
Oh iya, baru 1. Berarti kan istilahnya kan cuman 4 orang ya? 4 orang, berarti pasti rata-rata orang kalau lebih dari 50.000 mahal gitu loh. Makanya kemarin saya ngasih ide pada teman, ayolah bikin paketan. Ayamnya 5, nasinya 3. Waduh, gak untung, Bu Yuyun. Gak apa-apa. Kalau misalnya gak cukup lagi, ayamnya yang 2 gede, yang satunya dibikin kecil-kecil. Pokoknya kelihatan 5. Sambelnya dibanyain, ya. Terus kemudian, nasinya cukup 3. Nanti kan nyemego, Mas. Kalau sambelnya banyak, apa itu bahasa Indonesia nyemego itu? Apa itu? Nyemego itu kurang sego, ya? Iya. Ya mungkin nanti orang-orang bisa menjelaskan nyemego itu gimana ya. Pokoknya begitu makan, loh kok sisa lauk? Iya, biar dia beli nasi. Ujungnya kamu jualan nasi, bukan jualan ikan, bukan jualan lauk, gitu loh, Mas. Sampai gitunya kalau kita memperhitungkan tuh seperti itu gitu ya. Jadi menu-menu untuk kebersamaan, terus kemudian campaign-campaign tentang food safety-nya juga digalakkan lagi. Mungkin hari ini saya nggak bahas food safety. Nanti next ya, kalau mau bahas food safety, monggo nggak apa-apa. Karena sebetulnya pada saat corona inilah ternyata kebangkitan food safety kita ada di sana. Itu, Mas.
Mantap, berarti ada jilid 2 nanti, Bun, ya?
Kenapa? Boleh, enggak apa-apa. Food safety ya, tentang food safety-nya ya. Bagaimana berperan food safety. Maka tadi kan soalnya, kalau zaman sekarang, kita enggak bisa menjawab ketakutan tersebut. Pasti mereka enggak mau beli ke kita. Ung yang lari sekarang bukan UKM. Tahu yang lari siapa, Mas? McD. Kan tetap ada delivery. Kemarin teman-teman tanya, kalau sudah ada Gojek, sudah ada GrabFood, ngapain ya Bu McD bikin delivery? Karena bisa jadi pecinta-pecinta McD yang penggemarnya McD itu lebih percaya kepada delivery-nya McD daripada Gojek. Karena kan belum tentu GoFood dan Grab itu tingkat keamanannya sampai di mana sih? Gitu loh. Nah itu bisa menjadi pertimbangan. Makanya saya bilang on delivery, kalau kita punya cara sendiri, maka otomatis akan lebih dipercaya oleh customer. Kalau mungkin next ini Mas Cakra, membuat delivery sistem yang aman ya gitu ya, lebih cocok gitu kali ya, gitu.
Siap,
oke
siap.
Mas, itu.
Oke, mungkin sedikit, saya rangkumkan sedikit, jadi memang di awal kita perlu memahami nih kondisi saat ini seperti apa. Itu untuk social distancing, lalu market dipaksa untuk di rumah, jadi bukan terpaksa, tapi karena dipaksa ya.
Dipaksa
untuk do nothing, lalu penuh ketakutan, tidak bisa masak, tidak punya alat, dan bosan dengan itu-itu saja, dan yang dicari itu yang siap saji tinggal makan. Nah, ini kondisinya saat ini. Lalu perlu juga memahami masalah-masalah mereka, takut tidak bisa keluar rumah, takut terkontaminasi.
Kontaminasi, iya.
Mabuk, ini kalau ngomong bahasa Inggris agak belibet ya.
Oh gitu, sama dengan saya kalau gitu.
Situ sudah lancar. Oke, lalu takut tidak dapat makan, takut makanan yang tidak gini, banyaknya ketakutan yang dirasakan market. Nah ini perlu dipahami. Lalu pilihannya adalah pivot point atau add value kan gitu.
Iya.
Nah kalau pivot bisa yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda adalah switching ke online food. Nah ini berbeda dengan bahasa lainnya adalah culinary online ya. Mungkin sampai sini mungkin ada teman-teman yang sudah bertanya, sudah menyiapkan pertanyaan, monggo. Jadi kalau kayak saya punya saya kan di tanggal.
Oh ada Pak Biakto, Mas Cakra.
Wah salam hormat Pak Subiakto. Insya Allah hari Jumat kita live IG bersama Pak Subiakto, pakar brand nomor 1 di Indonesia ya. Oke Bun, kalau ngomongin bisnis kuliner, tempat saya itu di awal sudah langsung dapat surat cinta untuk langsung ditutup ya. Jadi
Malang duluan ya.
Di Batu Bu, di Batu. Kalau Malang masih masih belakangan sih. Kalau di Batu kemarin langsung ditutup. Akhirnya tanggal 17, 16 atau 17 kemarin langsung kita tutup. Yang akhirnya ya sama sekali kita nggak dapat pemasukan. Karyawan juga dirumahkan. Itu menjadi problem yang cukup berat, terutama untuk kos operasional ya. Ya mungkin mungkin pilihan yang tadi yang sudah disampaikan adalah on delivery tadi kayaknya lebih cocok dan memang sesuai dengan plan ketiga saya waktu yang kemarin dijelaskan sama Mas Doni untuk bisnis apa continuity plan bikin on delivery. Ya, tapi problemnya kalau on delivery kayak gini, kalau misalkan kayak saya nih yang baru memulai bikin delivery, berarti dengan 18 karyawan mungkin separuh cuma produksi, separuh jadi delivery atau kayak gimana Bun?
Kira-kira mungkin sekarang harus Mas Cakra lakukan mapping dulu Mas. Sampai sekarang punya produk apa dulu sih gitu loh. Jadi jangan lari-lari nanti aku bikin baru deh gitu loh. Nanti uang sampean malah habis untuk produk baru. Yang sekarang aja di mapping, katakanlah Mas Cakra sekarang kan punya bakso, punya apa Mas? Nasi
ada
apa?
Soto
sambel. Nah, soto sambel itu mungkin bisa jadi solusi gitu loh. Katakanlah mulai bikin penawaran. Kalau misalnya masih takut, bisa bikin iklan, bisa pakai WA di blasting ya. Misalnya 5 orang tetangga, ayo beli soto sambel bareng-bareng, katakanlah paket paket apa? Paket Miss Queen banget gitu ya Mas ya. Yang harga Mas 15.000 paketan sekarang kurang keren loh Mas. Mintanya sekarang berapa? 12.000.
12.000.
Apaan kalau 12.000. Jadi misalnya bikin paketan satu keluarga makan sego sambel, ayamnya 2, tempenya berapa? Mungkin kalau harga 25-30, tapi kalau tetangga 5 beli kan lebih efisien deliverynya jadi 1, enggak usah pakai GoFood, enggak usah pakai Grab berapa? Ya. 9.000 kan? Ya 9.000 kali 18 dia udah dapat satu paket gitu. Misalnya mendorong orang kalau kamu beli delivery tetanggamu 6 berapa, mungkin di diskon jadi berapa, kan enggak masalah. Gitu. Kan enggak ada kontak secara fisik, kan pakai WA, nanti gabungan dan sebagainya. Jadi WA-nya bisa disebar di sana, bisa lewat IG dan sebagainya kan bisa kayak gitu. Jadi engagement-nya harus dibikin kayak itu. Harus balik dulu pada mapping apa bisnisnya kita masing-masing gitu. Kalau misalnya Mas Cakra, Bu, aku pengen bikin fried chicken gitu ya. Mungkin bikin kategori produk baru lagi, sambil invest lagi nanti kelamaan. Sekarang itu yang cepat bergerak itu yang oke. Kalau yang lama masih kebanyakan mikir ya nanti keburu darahnya habis. Gitu Mas. Oke,
siap. Berarti memang harus actionnya harus lebih cepat ini Bun.
Iya.
Oke, ini ada yang tanya Bun dari Mbak Titi Nalvi. Ini Titin Alfianti, bagaimana dengan ide menu setengah matang Bu Yuyun?
Menu setengah matang, menu apa ini yang setengah matang?
Mungkin kayak kemarin yang dibikin temen TDA Malang itu kayak ayam ungkep mungkin kayak gitu ya. Ada ayam ungkep orang tinggal goreng kayak gitu, gimana Bu?
Itu kalau ayam ungkep fully cook ya, bukan setengah matang.
Oh itu sudah, oh beda ya?
Iya beda. Kalau fully cook. Kalau nugget itu 3/4 mateng gitu. Kalau menurut saya jangan setengah mateng, hindari setengah mateng. Kalau sayur mungkin bisa di blensing kayak gitu bisa. Oh ya trennya Mas Cakra ya, tren ke depan ya. Kalau kita mau tren ke depan seandainya setelah apa COVID-19 ini selesai, itu bisnis makanan online yang laku itu adalah online yang gabung-gabung beberapa orang di rumah masak cuma 5 menit. Ya kayak gaya-gayanya sekarang sabu-sabu di rumah, nyayur di rumah bareng-bareng itu mungkin lebih ini, lebih oke sih gitu. Kalau setengah mateng saya tidak saranin sih, apalagi sekarang COVID-19, nanti setengah mateng, luarnya mateng, dalamnya setengah mateng menjadi cross-kontaminasi gitu. Mungkin yang dimaksud, kalau dimaksud mateng itu mungkin ini ya, apa ready cook ya, ready to cook gitu ya. Kayak gitu. Ya, oke, ya sekarang itu punya potensi luar biasa.
Ada yang tanya lagi Bun, yang pertanyaan kedua nih. Dari Mas izin tanya Sam. Bu, frozen food bagaimana ya? Apa ini peluang karena kaum rebahan kalau lapar bisa langsung buka kulkas masukin microwave atau penggorengan? Berkaitan frozen food Bun.
Ya, dulu 3 tahun yang lalu itu saya tuh pesimis dengan frozen food. Tapi kayaknya begitu merebaknya COVID-19 ini ternyata frozen food malah sekarang jadi apa di mana-mana. Ya terpaksa memang beberapa teman-teman, Bu, saya sekarang posisinya kayak gini. Ya kalau dia jualan ayam, ya saya jualan ayam ukep. Dan sekarang yang paling laku memang ayam ukep, Mas. Ayam ukep ya. Jadi frozen food memiliki potensi yang amat sangat luar biasa karena kalau kita bicaranya produk yang dry, Mas, ujungnya mahal. Mas Cakra bayangin kalau kita bikin rendang di frozen sama rendang yang dikeringin. Pasti mahal rendang dikeringin. Kalau rendang dikeringin 1 kilo cuma jadi berapa? 3 on, 4 on. Tapi kalau frozen kan masih banyak apa dagingnya masih utuh, nggak terlalu banyak susutnya, otomatis jauh lebih murah dibandingkan yang dikeringin. Abon ayam pasti mahalan abon ayam daripada ayam goreng biasa gitu. Jadi alasannya kenapa orang milih frozen, frozen itu rasanya masih enak Mas ya, yeah. Dibandingkan produk sterilisasi, yang sterilisasi produk yang kayak ini loh Mas, apa kayak kaleng itu kan sterilisasi, itu biasanya kurang enak, makanya di Indonesia nggak berkembang karena biasanya sterilisasi itu makanannya bencana alam. Jadi orang Indonesia itu meskipun kena COVID-19, makanan orang perang itu nggak mau makan kaleng tetap. Nilainya ya yang enak tetap gitu. Jadi frozen food memiliki potensi yang luar biasa. Cuma emang kalau sekarang boleh nggak Bu saya start aja dulu, nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kalau biasanya kan kemarin kan sempat down frozen food ini masalah izin Mas Cakra itu, masalah izin. Tapi kalau kita ngomongnya adalah itu adalah bahan baku yang ada di apa di outlet kita, otomatis masih posisinya masih aman gitu. Oke. Maka tadi saya bilang
mic-nya tadi agak noise ya. Mungkin dicabut dulu baru ditancap lagi. Ada suara noise.
Halo? Udah Mas? Oke. Iya.
Siap. Ini ada yang tanya lagi, Bun. Berkaitan dengan McD dan KFC. Mereka berimbas nggak ya, Bu? Mereka switching ke online, salesnya bisa sama dengan offline. Terus kalau UMKM yang punya banyak cabang, apa sebaiknya ditutup aja?
Kalau apa McD dan KFC ya, kayaknya mungkin ada imbasnya juga ya, ada beberapa McD yang ditutup. Tapi mungkin kalau McD dari awal sudah nyiapin online-nya, kalau kita ngomong brand nomor satu ya McD lah. Mau ngomong apa-apa, anak juga brand nomor satu ya McD, ada imbasnya juga. Terus bagaimana dengan teman-teman yang cabangnya banyak? Harus dipetain dulu sih Mas Cakra, kalau misal cabangnya di Jakarta dan tidak memungkinkan untuk dibuka, salesnya ancur-ancuran ya jangan dipaksakan. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, misalnya gini ya, cepat berubah online itu harus dilihat juga ini model bisnisnya dia itu kuat di produksi apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, kuat di pemasaran online apa enggak gitu. Kalau dia kuat di pemasaran online sama kuat di produksi, mungkin dia cepat untuk berubah ke sana gitu. Jadi kalau feeling saya misal ini ya, harusnya pada saat ada social distance kayak gitu, kalau cabangnya banyak, katakanlah 40 gitu ya, masing-masing outlet itu harusnya segera berubah bentuk menjadi penyedia makanan RT. Tak keren lah Mas.
Ya gitu. Satgas COVID-19 sudah sampai level RT, berarti sekarang kulinernya juga level RT.
Nah iya, jadi harus kayak gitu. Peslah, daripada kamu itu masak, udah jadi satu aja di sini. Nah itu mungkin untuk sementara kalau mau kita optimalisasi di situ masih bisa gitu loh, daripada nggak ada kegiatan sama sekali kan dia punya bahan baku dan sebagainya gitu. Mungkin ya melayani RT tadi saya bilang. Jadi kalau 40 cabang otomatis kan masih selamat, katakanlah 50% lah Mas masih selamat, katakanlah 50% karyawan yang delivery, 50% masak gitu loh. Ya memang saya memang nggak semudah itu sih, tapi kalau kita cepat insya Allah bisa gitu. Apalagi yang brand-brandnya udah bagus loh Mas, brandnya udah bagus, ditutup itu kan pasti ada rasa rindu toh Mas. Saat itulah makanya kata Pak B, pada saat krisis itu nggak boleh nggak promo, harus promonya malah digencarin. Karena saat itulah kita pengen tahu sebetulnya kita tuh punya pembeli loyal apa enggak. Saya yakin itu pada saat warungnya ditutup pasti ada perasaan rindu. Nah perasaan rindu itulah kita harus menjawabnya apa? Ini tak kirimi makananku gitu loh. Tapi aku bisa jawab keresahanmu gitu loh.
Siap. Kayaknya cocok harus dilakukan ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh iya Bun, nanti kan ini 1 jam biasanya nanti akan mati nih Bun. Nah, nanti kita mulai lagi, baru kita mulai untuk yang sesi kedua nambah.
Jadi
kalau nanti mati tinggal kita gabung lagi. Saya sampaikan
dulu. Apa ya. Mas kok mati?
Itu Bun, dari IG-nya 1 jam maksimal. Nggak bisa diperpanjang. Oh, jadi kita bawa ke rumah Herod ya, biar panjang.
Oke, ya. Betul.
Oke. Berikutnya pertanyaannya. Dari Mas Tatang Kusdiana. Bu Yuyun, saya
kau
sekarang...
Kau tahu kenal aku ini.
Wah, saya sekarang jualan ayam ungkep kuning untuk goreng. Nah, yang tadi dibahas. Kalau untuk bakar yang membedakannya apa ya? Alhamdulillah berkat diajarin Bunda Yun.
Ini sambal ijone enak iki Mas Cakra, Pak Tatang ini. Tuh. Iya ya, bakar sebenarnya kan kategori ayam bakar itu lumayan sih, belum ada banyak yang main, jadi boleh dimasukkan di situ. Bakar itu disukai setiap orang. Mungkin gini Pak Tatang, dibakar ayam ukep tadi ya, dibakar 3/4 terus kemudian dibekukan, boleh divakum, boleh tidak, tergantung value mau disampaikan. Kalau sekarang mungkin divakum kelihatan sehat ya Mas ya, padahal juga yeah. enggak juga sih ya, biar kelihatan sehat divakum boleh. Tapi kalau ayam bakar itu agak sulit menyajikan ulang ini Mas Cakra. Kalau orangnya punya microwave cocok. Nah, nek wong desa iki enggak punya microwave, digoreng lagi, dibakar lagi, biasanya kering gitu. Gitu sih. Mungkin dibikin kecil-kecil ayamnya enggak apa-apa gitu. Gitu sih. Belum ada, belum banyak main ayam bakar sih.
Oke, nanti kita cobain ya, sambal hijau ya, Mas.
Iya.
Oke, next nih dari Bandeng Presto 72. Nanya Mas, isu sekarang COVID-19 kalau produk kita dijual dengan bundling ada probiotiknya, peluangnya bagaimana ya?
Peluang pakai probiotik ya pasti lebih ini sih, lebih punya nilai ya gitu loh, punya nilai karena kan pada posisi sekarang orang itu kan ini Mas Cakra, butuh makanan yang sehat biar dia bisa move on dari apa masa inkubasi kan gitu kan ya, gitu. Iya. Jadi bisa nggak apa-apa, atau mungkin bandengnya dikasih rasa jahe gitu, nggak apa-apa gitu loh, rempah-rempahnya dijual kan nggak apa-apa gitu. Bisa iya, rempahnya dikuatin juga nggak apa-apa sebagai value. Kalau meskipun kondisinya krisis, jangan lupakan value lo ya. Kalau value-nya nggak ada ya pasti dia nganggep, oh ini harus lebih murah daripada ini gitu. Oke Mas.
Ini ada Mas Sidik 6100. Bu Yuyun, kalau masak ayam agar bumbu meresap sampai ke tulang itu gimana? Nah, nanti ikut kelasnya aja Bu Yuyun ya. Berikutnya, oke. Untuk frozen food yang banyak disukai orang biasanya yang apa? Dan apakah merek frozen food berpengaruh pada minat konsumen untuk beli? Mana Bun? Frozen food yang disukai banyak orang itu biasanya apa dan apakah merek tadi berpengaruh?
Kalau frozen food ya Mas ya, nomor satu ya nugget. Nugget itu bisnis masa depan, makanya izinnya sulit ya. Nugget, terus kemudian sosis, ya bakso, ya itu aja sih produknya yang paling disukai, paling populer kayak gitu. Kalau merek ya otomatis siapa yang dari dulu sudah beriklan ya itu yang akan menang gitu loh. Makanya kalau UKM memulainya harus membangun value, dan mulailah dari lingkungan terkecil dulu Mas Cakra. Jangan ke apa kepedean langsung, wah aku mau bikin nugget kayak punyanya Fiesta, siapa Allah kan itu kan pertanyaannya, siapa Allah kan gitu ya. Mana rela dia kalau nuggetnya diambil sama UKM, satu UKM kalikan 1000 ya kan, otomatis habis lama-lama punyanya dia. Nah berarti harus membangun apa value-value baru di mana dia nggak punya. Kalau versi saya, kalau bikin produk nugget ya, terutama chicken nugget, itu adalah makanan yang masa depan banget ya, jangan sama dengan Fiesta. Kalau sama Fiesta pasti pertanyaannya adalah kita nggak bisa melawan dia lah gitu loh. Mending kita cari cara lain biar tidak head to head. Misalnya katakanlah saya tuh ada tuh teman yang bikin nugget dari apa bahan nggak pakai terigu, bisa lumayan bagus juga dan ada peminatnya, harganya mahal juga gitu. Mungkin dikasih sayur, mungkin dikasih apa istilahnya tuh. Ya kalau kita ngomong bahannya dari probiotik, ya probiotik nggak apa-apa. Jadi yang kita jual probiotiknya bukan nuggetnya gitu.
Intinya gitu. Cari value yang tidak dipakai oleh kompetitor besar.
Ya misalnya, oh nuggetnya atau oven, ngomongnya gini, ini nugget tanpa minyak, di oven bebas minyak. Mas, meskipun Agak. Nanti orang yang goreng, urusannya DE bukan urusan kita. Yang penting kita jual adalah nugget nggak pakai minyak. Misalnya kan gitu, kalau perlu ditakut-takutin dulu mas itu. Masak nugget buat anak kok digoreng? Nah, di luar sana kan banyak nugget, biasanya kan chicken-chicken nugget itu kan ada yang murah mas, yang murah itu biasanya pakai kulitnya ayam sama minyak goreng. Ya dulu waktu saya kerja di pabrik, kerjaan saya kan gabungin minyak goreng dan es batu biar jadi pengganti daging, tapi sekarang saya sudah insaf mas Cakra.
Dulu ngaduknya pakai kaki. Jadi, itu bu ya?
enggak. Jadi semakin tinggi teknologinya semakin efisien. Ya kenapa teman-teman UKM tidak bisa seefisien mereka? Karena teknologinya rendahan. Ya. Jadi otomatis kita harus fokus kepada value-value yang lebih. Bahkan kalau menurut saya bikin produk di mana pabrik nggak bisa bikin. Contohnya siomay itu pabrik nggak bisa bikin.
Tuh. Kenapa nggak bisa bikin? Karena harus pakai tangan ya.
Iya pakai tangan, dia nggak suka kalau pakai tangan. Pempek nggak bisa bikin dia, ya otak-otak yang panjang-panjang lantir itu juga dia nggak bisa bikin. Gitu. Jarang pabrik yang bikin pempek itu, nggak ada, jarang. Karena itu pasti manual. Jadi sebenarnya manual itu menjadi keunggulan kita sih, misalnya rolade dan sebagainya itu manual. Gitu. Gitu.
Oke, mantap. Makin malam makin banyak, makin panas ini yang tanya ya. Ini berkaitan dengan ada yang nanya lagi bun, kalau untuk jualan kue baiknya gimana? Atau ada tipsnya? Karena mungkin di kondisi saat ini orang lebih milih makanan utama daripada snack atau kue. Ini kan jadi snack atau kue kan jadi makanan tersier ya bun. Nah orang-orang kan lebih milih yang penting bisa makan dulu. Nah ini gimana bun kalau mau bikin apa mau jualan kue?
Kue apa ini? Kuenya ini kue apa?
Ini namanya kue balok legend Malang.
Kue balok ya. Kalau sebenarnya masih bisa sih mas Cakra gitu loh. Yang beberapa customer setelah makan itu kan biasanya kan kita juga nanti habis apa rebah-rebahan kan isinya kan ngantuk doang sama lapar, ulus-ulus perut kan gitu, masih ada potensi sih. Ya, apa ini gitu loh, makan apa ya gitu loh ya gitu kan, pekerjaannya kan seperti itu. Jadi mungkin habis makan, tidur pasti dia akan cari snack juga, masih bisa masuk sih gitu loh. Masih bisa masuk, walaupun agak sedikit berkurang. Maka saya tanya, kuenya apa? Tapi biasanya yang paling laku kayak gitu kue-kue yang mengenyangkan mas. Gitu. Kayak apa? Mas sekarang itu, kenapa?
Selain yang tips mengenyangkan, apa? Ada tips lain bun yang perlu diperhatikan di kondisi krisis ini.
Mengenyangkan, ya dan ini sih apa enak ya, yang enak ya gitu loh. Mungkin kue baloknya harus di apa?
Murah tadi
mas. Murah itu wajib ya mas, terjangkau lah. Ya. Posisi kayak gini tuh mikir kan gitu loh. Gak ya, mungkin kan kita beli barang yang mahal-mahal banget gitu loh. Apalagi nanti kalau semua pada main itu kan. Kalau sekarang, kalau Anda main duluan, mungkin masih relatif banyak yang belum aware ya, masih rada bingung. Loh, aku ki apa ya, aku ki apa, masih banyak bingung gitu. Makanya cepet-cepet gitu loh. Saya cuma begitu teman, ayo cepetan, cepetan.
Oke, masih loading. Halo, Bun. Oke, masih kehilangan koneksi ya, Bunda. Ini kayaknya gara-gara bahas. Oke, makin seru nih. Sebentar lagi sudah selesai juga. Kita tunggu sebentar. Bu Yuyun menghilang ya. Sabar ya, sabar. Kita cari dulu Bu Yuyun di mana. Koneksinya lagi trouble. Saya stop dulu ya teman-teman. Nanti ya, kita akan gabung lagi setelah ini ya. Saya stop dulu, nanti teman-teman silakan gabung lagi. Oke. Oke, kita mulai live lagi.
tadi kehilangan sinyal ya. Sambil nunggu Bunda Yuyun gabung lagi. Teman-teman tadi yang sudah bertanya yang belum dibacakan silakan ditulis lagi di kolom komentar ya. Ya, tadi yang pertanyaannya belum dibacakan karena sudah kehilangan koneksi, silakan ditulis lagi di kolom komentar. Waktu akan sedikit kita tambah ya, kalau sama saya kasih tambahan, kasih bonus ya. Sambil kita nunggu Bunda Yuyun masih nyalon lagi kayaknya ya. Oke. Oh, ini sudah gabung nih. Oke, tunggu. Bunda Yun belum gabung. Atau kayaknya kehabisan. Oh ya, Bun sudah gabung ya. Siap. Saya masukkan dulu. Oke, buat teman-teman silakan ditulis lagi pertanyaannya yang tadi belum.
Ya. Apa komen saja, Mas?
Ya, nanti kita tanya langsung gebek ya, Bun.
Iya, betul.
Cerita ini ya.
Iya. Ayo, kurang dobo.
Kata Mas Nal, nanti satu nyalon, satu jam lagi nyalon lagi, Bun.
Oh, gitu. Itu dikai anu, kacang panjang ini. Apa, IG ini. Biar bisa panjang.
Oke, teman-teman silakan tadi pertanyaan yang belum dibacakan lagi, silakan ditulis lagi ya di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan lagi ya. Kita beri tambahan waktu sedikit. Ya, jadi makin menarik Bun ya. Jadi pilihannya kalau tadi nggak pivot point adalah add value. Mungkin berkaitan dengan add value ini yang Bunda sarankan nih buat teman-teman yang terutama yang banyaknya bermasalah itu kalau di maafnya yang jualannya tadi yang banyak makanan tersier yang sekunder dan itu, yang bukan makanan pokok kan orang jadi makanan pokok tuh yang nasi, gitu. Ini yang makanan yang tersier yang sifatnya kayak camilan yang lain yang itu bukan makan, mungkin kayak sebelah itu kan bukan makanan pokok nih Bun. Ini mungkin apakah perlu ditambahin add value apa?
Tetap ada add value-nya ya. Kalau misalnya kayak seblak itu contohnya ya, mesti harus. Tapi jangan salah loh, seblak itu ngangenin loh masa kerak. Kalau lagi rebahan gitu pasti tidak teringat karena di seblak kan ada pedes-pedes, ada bumbunya dan sebagainya. Ya mungkin sebagai bukan hanya sebagai apa camilan, mungkin harus dikaitkan dengan mood buster gitu loh. Jadi biar semangat makan seblak langsung bangun. Mungkin seblak anti ngantuk dan sebagainya bisa. Kalau mungkin kue-kue misalnya tadi kak kue balok dan sebagainya yang mulai dikait-kaitkan pas lagi rebahan. Kalau ini kan saya juga beberapa hari kan di rumah habis minum kopi nyari temennya kan.
Yeah.
Teh nyari temennya. Nah mesti harus dikait-kaitkan dengan fungsi-fungsi seperti itu. Nggak cukup cuma bagaimana nih apa kue saya nggak bisa kayak gitu harus tidak itu. Ketika saya dikasih value-value lebih misalnya mungkin apa ya mengandung apa sesuatu yang lebih menyehatkan itu bisa kan ya. Tapi kalau setahu saya sih kue-kue tetaplah dibutuhkan walaupun tidak sebanyak makanan pokok ya.
Dan nanya Bun, prospek puding gimana Bun?
Puding. Ya kalau puding biasanya puding masih ada sih Mas. Puding susu kan bisa menyehatkan, Mas. Ya. Susunya pakai es loh, Mas Cakra ya.
Iya.
Kalau nggak pakai es nggak laku.
Ya.
Puding UU soalnya, ya betul ya. Iya, puding UU. Ya, puding lebih ini sih. Iya. Puding dikasih sayur mungkin bisa. Apa-apa campur-campuran buah kan orang sekarang kan butuh buah, gitu.
Betul betul. Balik lagi ke food safety tadi ya, Bun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bun. Wah, saya kok angin menikin. Oh, ini dulu deh. masa depan bisnis kopi dan susu gimana, Bun? Ya, Bunda hilang lagi nih sinyalnya. Oke, kayaknya koneksi dari Bunda Yuyun lagi terpapar virus. Ya, akhirnya terputus ya. Oke. Kita tunggu koneksinya dari Bunda Yuyun, biar nyambung dulu, kayaknya sinyalnya putus-putus ya. Oke, banyak banget nih teman-teman yang sudah didapatkan ya dari apa yang sudah kita diskusikan dengan Bunda Yuyun terkait dengan pivot point atau add value nih di masa krisis COVID-19 seperti sekarang. Nah, sudah Yuyun belum gabung lagi nih. Ngopi Sam, ya siap, boleh Yuyun, habis ini kita ngopi ya, tapi ngopinya pakai online. Kirim-kiriman foto. Oke, mungkin kita tunggu dulu Bu Yuyun, dan kita tambah mungkin sekitar 10 menit lagi ya. Mau sampai jam berapa nih teman-teman? Bu Yuyun belum gabung lagi nih, sebentar. Oke. Sam, sampean joget-joget ben ada hiburan nih. Janganlah. Enggak ada Mas TDA enggak seru ya. Ya. Next live IG Mas TDA, kangen joget-jogetan Mas TDA ya. TDA tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Nah, kita tunggu Bunda Yuyun, belum ada kabar nih. Sebentar. Oke, kita tunggu dulu ya, sebentar ya. Belum closing statement juga nih, Bunda. Atau kayaknya baterainya habis ya. Kok belum ini lagi. Ini masih saya kontak beliau. Alhamdulillah. Ah, ini Bunda Yun sudah masuk lagi. Sip. Oke, alhamdulillah pedagang kaki lima masih survive.
Mas pedot ya Mas ya?
Ya saya nggak pedot ya Bun.
Nah. Iya, mungkin lama punya
corona kan?
Iya.
Oke Bun, lanjut sedikit lagi nih terkait apa mau ya sih Bun? Jawab. Oh ini sambil. UMKM. Yang kaki lima kok masih survive gitu daripada yang yang outlet
yang kaki lima maksudnya ya, ya mereka mungkin survivalnya lebih tinggi daripada yang ini ya, kalau menurut saya lihat tipikalnya ya, teman-teman yang bermain di staple food ya Mas, yang makanan pokok itu jauh lebih survive dibandingkan yang jualannya adalah jualan blazer atau jualan Instagramable kayak gitu, mungkin kalah dengan yang staple food. Kaki lima kan banyak jualnya di staple food, otomatis lebih sulit karena orang sekarang butuhnya ya di staple food tadi, makanan pokok itu sih. Kalau misalnya jual makanan dapat bonus pijet ya pasti agak sulit untuk bertahan gitu.
Berarti ngasih value-nya juga yang masih normal ya.
Value-nya jawab masalah tadi Mas. sebentar.
Oke, waktu kita masih ada kurang lebih 5 menit ya. Ini mungkin satu dua pertanyaan lagi, Bun. Ada yang masih nanya sisi makanan import efek COVID-19 pengaruh banget. Sisi dari dagingnya dari import.
Kenapa Pak? Halo?
Halo, halo.
Mas Cakra.
Ini Bun, dari Mas Lukman LHI. Untuk sushi gimana? Makanan import efek COVID ngaruh banget.
Makanan import? Ya, ya pasti harganya mahal, gak karu-karuan ya Mas. Pasti import banget, tuh. Jadi agak sulit ya. Mungkin yang apa? Yang impor-impor produk di Indonesia kan sedikit mungkin masih bisa ini sih masih bisa masuk misalnya sushi ditambahin ada sushi yang pedas atau sushi digoreng mungkin masih bisa jadi solusi gitu.
Sushi Jawa gitu namanya.
Ya sushi apa dikasih goreng itu kan juga bagus. Sushi kan nggak ada yang goreng mungkin bisa jadi solusi di situ. Terus kalau makanan sushi terus pakai daging mentah kan salah satu protokol dari COVID-19 itu kan menghindari makanan yang raw food, Mas. Jadi makanan-makanan mentah itu dihindari, agak sulit untuk dijual. Cari makanannya memang yang sudah dimasak atau dipanas.
Ya, berarti berkaitan dengan problemnya tadi ya?
Iya, berkaitan problemnya tadi ada berapa? Tadi ada sekitar 7 ya, 7 problem. Harus jawab 7 itu lagi sih. Ya, nanti kalau situasi sudah baik, balik lagi ya tidak apa-apa. Makanya pilihannya kan cuma dua. Kalau sudah keterusan, loh lah kok leker nang kene ya, wis sudah nggak apa-apa. Tapi harus segera cepat. Kalau enggak nanti nunggu-nunggu kelamaan ya bisa-bisa kehabisan darah di situ gitu.
Oke. Satu pertanyaan terakhir, Bun. Ini berkaitan dengan kondisi krisis seperti ini nih. Kan ada beberapa yang bisnis yang benar-benar mati atau benar-benar lockdown ya, karena contoh kayak misalkan teman-teman di bisnis pariwisata atau impro itu kan benar-benar dia nggak ada ini, akhirnya mereka memutuskan untuk ingin pivot ke bisnis kuliner. Nah, ini apakah ini di waktu yang tepat atau bagaimana, dan mungkin ada tips bagi mereka yang teman-teman yang baru memulai bisnis kuliner karena mungkin bisnis yang sebelumnya tidak bisa diandalkan.
Sebetulnya kalau bagi pemain baru sangat memungkinkan sekali ya Mas, kalau kita online kan berarti kan dia lebih gampang memulainya daripada sampean memulai baru. Dulu kan mesti mikirin tempat, mikirin porsi dan sebagainya. Kalau dia sekarang main baru dia enggak mikirin tempat, dapurnya dulu dia dapur yang dia punya bisa dipakai, enggak harus tempatnya Instagramable dicat sampai sedemikian rupa, enggak harus kan. Sewa dapur kecil, sewa gudang kecil, atau joinan dengan teman sudah bisa. Jadi kesempatannya ya pasti lebih cepat dibandingkan kalau dia harus dine-in. Kalau dine-in itu kan hampir 50% itu investasinya kan tinggi Mas. Tapi kalau online kan dia nggak perlu tempat duduk, nggak perlu meja yang bagus dan sebagainya, otomatis energinya jauh lebih hemat. Jadi hati-hati serangan untuk pebisnis kuliner dari pemain baru juga akan bertubi-tubi juga nih Mas Katra.
Iya.
Ya, makanya cepet-cepetan ini. Ya, jawabannya cepet-cepetan gitu.
Ya, betul. Dari hari ini yang belajar, siapa yang paling cepat mengeksekusi?
Iya. Iya. Ojo kesuwen gitu
loh. Iya. Ya, sering begitu kan sama Mas Nanang. Mas Nanang dulu kemarin sudah jualan sambel nolongso. Oh, jemput. Nah, oke, habis ini kita eksekusi. Oke Bun, closing statement dari Bunda Yuyun monggo.
Jadi kalau situasi untuk COVID-19 ini adalah memang mau nggak mau kita dipaksa karena tidak bisa jualan dalam bentuk offline, ya harus beralih ke online karena memang protokolnya kita tidak bisa ketemu dengan orang. Satu-satunya solusinya kita berpindah ke online. Nah, tujuh ketakutan dari konsumen yang sedang rebahan ini harus segera dijawab sehingga menjadi solusi Anda. Nanti mau switching beneran menjadi apa? Menjadi
Redeemer, seperti yang beneran menjadi kosanku dan sebagainya tuh nanti mungkin urusan nanti ya kita lihat, tapi yang jelas sekarang kan bagaimana biar kita bisa tetap hidup, tetap pindahnya ke online. Jadi jawablah apa sih pertanyaan pertama, takut tidak bisa keluar rumah, berarti kita antar ya mas ya,
yeah.
Bapaknya ya. Terus kemudian takut makanan jadi sumber kontaminasi virus, ini nanti kita bahas di food safety, bagaimana protokol untuk membuat makanan itu tidak menjadi sumber kontaminasi. Ya, ini masih ada PR lagi ya. Iya, karena ini penting banget gitu loh. Diperlukan teman-teman kalau mau segera beralih ke online. Terus kemudian takut tidak mendapat makanan yang cepat saji. Sudah 2 tahun ini kan kita dididik menjadi pemalas luar biasa toh, Mas.
Betul.
Akhirnya kan kalau sudah biasa, aduh enak tekan-tekan kok tiba-tiba sekarang kita harus masak, nyiapin pagi-pagi gitu loh ya. Terus kemudian takut tidak terjangkau, tidak terbeli, otomatis kan karena sebagian pekerjaannya dia pendapatan dia banyak berkurang. Terus kemudian takut bertemu orang karena kita posisinya sedang social distance ya. Itu jangan-jangan orang ini nanti membawa penyakit dan sebagainya ya, itu. Jadi yang nganter juga takut, yang beli juga takut. Ini balik lagi kepada protokol untuk COVID. Terus kemudian takut pengiriman jadi sumber kontaminasi, balik lagi ke food safety. Ini kayak kemarin harusnya TDA food safety dulu baru ini. Harusnya lo ya. Terus kemudian takut makanan tidak menyehatkan. Otomatis kan dia berharap dengan makanan yang dia apa yang kita jual itu harus menyehatkan dia. Jadi kasih value-value lebih. Minimal kalau kita bisa menjawab di atas adalah masalah-masalah tersebut, itu sebetulnya pasarnya itu ada mas, nggak mungkin orang sedang rebahan itu nggak butuh makan, perutnya keroncongan terus. Kalau saya malah semakin dia direbah-rebahin, semakin lapar, semakin gendut gitu ya. Jadi jangan pernah putus asa, tetap produktif ya, tetap aman, jangan menyerah pokoknya ya. Intinya kalau kita kalau semua pebisnisnya menyerah nanti semuanya jadi terlockdown.
Oke, Bunda Yuyun akhirnya terlockdown. Ya, oke. Teman-teman sudah insya Allah sudah berakhir ya. Live IG hari ini dan tadi kesalahan dari market ya. Apa tadi? Takut tidak bisa keluar rumah, takut terkontaminasi virus, takut tidak dapat makanan yang cepat saji, lalu takut tidak terjangkau atau tidak terbeli, takut ketemu orang, takut pengiriman terkontaminasi, dan takut makanan yang tidak menyehatkan. Nah, kalau teman-teman produknya bisa menjawab 7 pertanyaan ini, insya Allah produk kita bisa tetap bertahan di era krisis, bahkan bersinar ya di era krisis, memunculkan orang-orang kaya baru. Nah, jadi pilihannya ada 2, kita mau pivot point atau add value lalu switching ke online food atau kuliner online, dan pilihannya ada 3 tadi untuk karena pada dasarnya nanti milenial itu kill the kitchen. Yang pertama adalah online delivery atau on delivery. Ini kita perlu mengecek dulu menu-menu kita yang bisa kita online kan lalu berikan penawaran di WA blasting seperti itu. Lalu kalau bikin harga paketannya harga 12.000. Nah, kalau yang paketan yang kelompok biasanya di bawah 50.000. Dan yang kedua bikin catering offline jadi online dan reframing merubah produknya menjadi frozen food. Oke, mungkin itu yang sudah kita berikan di hari ini di live IG. Buat teman-teman selalu simak live IG TDA setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan insya Allah di Rabu mendatang sudah disiapkan narasumber yang keren banget, Presiden TDA 5.1 dan Bimo Prasetyo. Dan jadi simak jam hari Rabu jam 8 malam. Dan satu lagi, saya ingin mengingatkan dari pesanan dari para BOD ya, berkaitan dengan krisis COVID-19 ini, TDA sedang ada program open recruitment untuk
dan open donasi untuk donasi baju APD. Nah, jadi baju alat pelindung diri untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan di rumah sakit, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini tenaga medis kekurangan APD nih. Nah, jadi TDA saat ini bermaksud membuat donasi yang targetnya sampai kemarin 1 miliar. Dan untuk teman-teman pengusaha konveksi, kita ajak untuk bergabung dengan tim produksi untuk membuat baju APD ini. Dan bagaimana caranya nanti bisa inbox di official TDA di sini ya. Oke. Jika saya sebagai selaku moderator ada salah kata, ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di live IG TDA Malang. Saya Sam Cakra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.